Voilà, You Radio.
You Radio.
Il y a une auditrice qui attend un message au 06 20 400 400. Je suis une série hangover. C'est Leïla. Je pleure même parfois. Ça m'est arrivé de Good Wife. Ils ont tué Michael Scott. J'ai pleuré pendant des jours. J'étais traumatisée. Bah écoute, on est deux. On est plusieurs, mais bon, au moment.
Tiens, d'avoir que traumatisme, c'est dire le
bourse. Tu parles
de la fâche qui. Mais juste avant, bien évidemment, le 2 décembre.
La journée mondiale de la chose. Samba.
Mais Anna, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je suis rigel.
Donc, ça fait
un peu de temps. Je suis là, je suis là. Je
suis là, je suis là.
L'inscription ouverte.
Aujourd'hui, il y a une fête nationale dans les Émirats arabes unis. Qu'est-ce que tu sais?
C'est les
Émirats?
Madame, حسبك الديد نو 1981 في أمريكان بدأت ستيد وتايا لحت أول ألبوم في ألاج دو سيزون بيبي وان مور تايم خرج عاد درت بزاف الحوايج في حياتي خرجت
بلاتي ويلا ساكن دابا بيبي وان مور تايم بريتني في سيزون
أباوية
مش تاش كانت في ليكول ودايرة كريك
Oui, mais c'est la DA.
Là, je pense que c'est la
A.
Elle a fait ses ans. درت بزاف د الحوايج خرجت مع جاستن تيمبرليك وتكلاشات معاه وخرجت اون لين دو بارفان ديالها و حتى هي راه ميس رفيع
الله يسهل عليها
ورا دابا زات مع
تيقولوا لها شيرين ديال ميريكا
شيرين ميريكا ولكن اخويا ديغنييرمون تيك توك ديالها راه كتلح شي حوايج
ديما
لا دابا ليوبار كذا وبحال يوم زاتنا المغنية الكندية
زيت بيزار
كان كيحتارها
طاقت ستارة زعما مالها Parmi les titres marocains, c'est Say It Right, Photographia. Say it right.
تحسب لك
الوفاء الوفاء تحسب الوفاء
الوفاء نقية فوقيتها صلات عن بي
it's all شكرا صامع جبال
c'est tout
c'est tout pour les moments
نريد بغي ولا أي واحد دار شي حاجة
تتحامى تتحامى
لا أنا ما هدرت أصلا
اللي ضرب بوحده ما هدرت شكون جاوب
أنا ما هدرت